อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะคะเป็นวันที่20มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งตรงกับแรม3ค่ำเดือนยี่ปีขานค่ะยังคงพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะมีเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องของอาหารใหม่และแมลงกินได้นะคะส่วนจะเป็นแมลงชนิดไหนและเป็นอาหารใหม่อย่างไรนั้นต้องอดใจมาฟังในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้ค่ะเรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนค่ะวันนี้จะมาเตือนเกษตรกรที่กำลังจะปลูกพืชตระกูลแตงนะคะให้ระวังโรคราน้ำค้างและโรคราแป้งค่ะเพราะว่านะคะในช่วงอากาศแบบนี้ค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าแต่กลับมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันค่ะเหมาะแก่การระบาดของโรคราน้ำค้างและโรคราแป้งซึ่งทั้งสองโรคนี้นะคะสามารถระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตในพืชตระกูลแตงกันเลยทีเดียวค่ะก็พืชตระกูลแตงนะคะก็อย่างเช่นแตงล้านแตงกวาแตงไทยฟักเขียวฟักแมวมะละจีนแล้วก็บวบกันนี่เองค่ะท่านผู้ฟังมาดูข้อสังเกตและอาการของโรคราน้ำค้างกันก่อนเลยนะคะซึ่งโรคนี้มักจะพบอาการของโรคบนใบค่ะที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อนนะคะแล้วก็จะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนค่ะโดยอาการเริ่มแรกนะที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าบนใบเนี่ยเขาจะปรากฏแผลฉ่ำน้ำก่อนนะคะซึ่งแผลนี้ล่ะค่ะก็จะขยายไปตามกรอบของเส้นใบย่อยค่ะทำให้เห็นเป็นรูปเหลี่ยมเล็กๆค่ะซึ่งแผลตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองในตอนเช้านะคะที่มีสภาพอากาศมีความชื้นสูงค่ะเราจะสามารถพบเส้นใยของเชื้อราได้เลยนะคะซึ่งจะเห็นเป็นขุยสีขาวๆค่ะหรือไม่ก็สีเทาที่บริเวณแผลที่แผลบริเวณด้านใต้ใบนะคะแผลตรงนี้นะคะเขาจะขยายติดต่อกันจนเป็นแผลขนาดใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีเทาดำค่ะหากมีความรุนแรงของโรคราน้ำค้างนี้นะคะจะทำให้ใบนั้นเหลืองไปทั้งต้นในพืชตระกูลแตงกันเลยทีเดียวแล้วก็แห้งตายไปเลยนะคะพืชที่เป็นโรคนะคะส่งผลกระทบก็คือว่าจะติดผลน้อยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะติดผลไปแล้วก็จะมีขนาดเล็กคุณภาพของผมก็จะลดลงไปด้วยนะคะหากเป็นโรคในระยะที่พืชของตระกูลแตงของเราเนี่ยมีผลอ่อนก็จะทำให้ผลนั้นรีบเล็กแล้วก็บิดเบี้ยวเสียรูปทรงกันไปเลยค่ะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขโรคราน้ำค้างที่กรมวิชาการเกษตรออกมาแนะนำอยู่ด้วยกัน7วิธีด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังก็มาฟังวิธีแรกค่ะต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ปราศจากโรคเป็นวิธีแรกนะคะหลังจากนั้นก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปแช่ด้วยน้ำอุ่นค่ะอุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะนาน 20-30 นาทีค่ะหรือว่าจะนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาเล็กซิลนะคะ7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรไม่ปลูกพืชในระยะที่ชิดเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความชื้นสูงในแปลงปลูกของเรานั่นเองค่ะวิธีต่อมาค่ะหลังจากที่ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องหมั่นกำจัดวัชพืชด้วยค่ะเพื่อที่จะให้มีการถ่ายเทของอากาศในแปลงได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตงนั่นเองค่ะการกำจัดด้วงเต่าแตงนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อราเนี่ยสาเหตุโรคโดยการจัดทำลายค่ะหรือว่าจะพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะก็มีตัวที่แนะนำก็คือคาบาริล30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะโทเฟนไพเรต 20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไซแอนโทนิลิโพค่ะให้ใช้20มิลลิลิตรไดโนทิฟแรน10มิลลิลิตรค่ะแลมด้าไซฮาโรทิน20มิลลิลิตรหรือจะเป็นอินด็อกซาคาบ10มิลลิลิตรนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งในอัตราต่อน้ำ20ลิตรค่ะหลังจากนั้นค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเมื่อเกษตรกรพบโรคเนี่ยต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะก็อย่างเช่นเดเมโทมอฟนะคะ 20-30 กรัมค่ะแมนโคเซปบวกกับเมทาเล็กซิลเอ็มอัตรา 50-60 กรัมนะคะไซม็อกซามิลบวกกับแมนโคเซปค่ะ 30-40 กรัมหรือจะเอาแมนโคเซปบวกกับวาลิเฟนาเลตนะคะ50กรัมค่ะต่อน้ำ20ลิตรทุกตัวกันเลยนะคะโดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบแล้วก็ด้านใต้ใบด้วยนะคะทุก 5-7 วันค่ะในส่วนของแปลงที่เป็นโรคนะคะควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นด้วยนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังวิธีสุดท้ายที่จะสามารถป้องกันแก้ไขโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงนั่นก็คือหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะให้เก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะแล้วก็ไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำตรงที่เดิมด้วยนะคะต้องปลูกพืชอื่นหมุนเวียนค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะมาดูปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เกษตรกรจะพบในพืชตระกูลแตงในช่วงอากาศแบบนี้นั่นก็คือโรคราแป้งค่ะโรคนี้นะคะจะเห็นเป็นเชื้อราคล้ายกับผงแป้งสีขาวค่ะจะเกิดเป็นหย่อมๆบนใบนะคะแล้วก็มักพบที่ใบส่วนล่างของต้นก่อนค่ะถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วจะเกิดการกระจายไปทั่วทั้งใบเลยนะคะแล้วก็จะลุกลามไปยังส่วนบนของลำต้นได้ด้วยค่ะซึ่งต่อมาในส่วนที่เชื้อรานั้นเกาะอยู่นะคะก็จะมีค่อยๆใบนั้นจะซีดเหลืองแล้วก็แห้งค่ะหากเกิดการระบาดของโรคราแป้งที่รุนแรงนะคะจะสามารถลุกลามไปยังทุกส่วนของต้นพืชของเราได้เลยแล้วก็ต้นนั้นก็จะแห้งตายในที่สุดนะคะถ้าพืชเป็นโรคในระยะที่ติดผลก็จะทำให้ผลแกรนค่ะบิดเบี้ยวผิวขรุขระเป็นตุ่มหรือว่าอาจจะเป็นแผลที่เปลือกกันด้วยนะคะมีแนวทางป้องกันแก้ไขโรคราแป้งในพืชตระกูลแตงดังต่อไปนี้นะคะกรมวิชาการแนะนำให้เกษตรกรค่ะอันดับแรกนะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชนะคะเพื่อที่จะให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดีขึ้นค่ะก็จะการถ่ายเทอากาศที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคราแป้งได้น้อยลงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ต้องทำการตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะในระยะเริ่มแรกถ้าเราพบการระบาดของโรคเนี่ยก็ต้องแนะนำให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะที่แนะนำก็จะเป็นฟูโอไพแรมบวกกับไตฟ็อกซี่สโตบินนะคะ10มิลลิลิตรค่ะหรือจะเป็นทีบูโคโนโซนบวกกับไตฟ็อกซี่สโตบินเหมือนกันค่ะ10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะโพพิเนปก็ใช้ได้นะคะท่านผู้ฟัง40กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเตตราโคโนโซน10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับหมุนเวียนกันไปนะคะให้พ่นทุก 5-7 วันค่ะที่สำคัญนะคะในกรณีที่แปลงของเกษตรกรนั้นเกิดการระบาดของโรคแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ต้องเก็บซากพืชนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อตัดวงจรชีวิตของโรคราแป้งไปด้วยค่ะก็เป็นภัยศัตรูพืชกับกลุ่มเกษตรกรที่กำลังจะปลูกพืชตระกูลแตงนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในเรื่องของอาหารใหม่แมลงกินได้ต้องอดใจไว้สักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
บางไม่รัก เธอไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่เคยแปลกใจบ้างเลยหรือใครมาคอยใส่ใจเธอทุกวันใครเคยเอาแต่ใจเธอทั้งวันจะทีไรก็ชวนคุยมีอะไรให้คุยกันทั้ง
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นของเรื่องของอาหารใหม่แมลงกินได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันเลยค่ะวันนี้พบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวอะไรมาฝากเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องมารับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณสายใหม่พูดไปเนาะในเรื่องของอาหารใหม่คืออะไรนะคะก็เรานะคะหรือว่าดิฉันเนี่ยได้นำข้อมูลนะคะมาจากจดหมายข่าวผิใบนะคะก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนะคะด้วยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะคะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดนะคะจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะโดยมีหลักการคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม หรือกล่าวได้ว่ามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะจากนโยบายไทยแลนด์เนี้ยที่เล่าไปนะคะก็มีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ขึ้นมาโดยการที่จะคิดหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือว่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายใหม่โดยมีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการบริโภคของผู้บริโภคด้วยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจที่จะทดลองซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่มาบริโภคเกิดการซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อจนทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการตลาดได้นะคะในปัจจุบันเราจึงมีโอกาสหรือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ยินนะคะว่าอาหารใหม่ที่ว่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรกันบ้างอาหารใหม่คืออะไรนะคะอันนี้มีผลงานวิจัยซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกประกาศมาแล้วนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะนานแล้วล่ะเมื่อตั้งแต่ปี59นะคะประกาศมาเรื่องของอาหารใหม่โดยกล่าวว่าในปัจจุบันนี้ต้องมีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบอาหารอีกทั้งยังต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อนจึงจะสมควรเป็นมาตรการประเมินความปลอดภัยเพื่อรับรองหรือคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีการให้ความหมายของอาหารใหม่เนี่ยไว้3ข้อนะคะลองฟังกันดูอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าลองฟังกันดูนะคะว่าคำว่าอาหารใหม่เนี่ยมี3เกณฑ์นี้หรืออย่างไรถึงจะเรียกว่าอาหารใหม่นะคะอาหารใหม่ในเกณฑ์ที่1เขาเรียกว่าหมายถึงอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติการบริโภคเป็นเวลานะคะอย่างน้อย15ปีต้องเคยกินมาแล้ว15ปีนะอย่างน้อยถึงจะเรียกว่าเป็นอาหารใหม่นะคะหลักเกณฑ์ข้อที่2อาหารใหม่จะหมายถึงอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆที่ทำให้ส่วนประกอบโครงสร้างอาหารรูปแบบอาหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการถ้าแปลง่ายๆจากประโยคนี้ก็คือว่าต้องไม่ใช่กระบวนการผลิตเดิมๆนะคะและรูปแบบของอาหารนั้นต้องไม่เปลี่ยนโครงสร้างไม่เปลี่ยนคุณสมบัติต้องเท่าเดิมหรืออาจจะต้องมีมากกว่าเดิมนะคะแต่จะมีการใส่สารเติมเต็มเข้าไปเนาะข้อที่3นะคะกฎเกณฑ์อาหารหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุประสงค์ตามข้อที่1กับที่2ที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบอันนี้เราถึงให้คำบัญญัติว่าที่เรียกกันว่าอาหารใหม่นะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับแมลง
ยัง
ต้องมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วแมลงที่เรากินอยู่ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอาหารใหม่ใช่ค่ะแมลงที่กินอยู่ในบ้านเรามานานแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราอาจจะพบเจอกันบ่อยๆตามท้องตลาดทั่วไปนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวเลยแหละถ้าต่างชาวต่างชาติมาประเทศไทยเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเลยต้องมากิน
แมลง
ทอดใช่ไหมคะหนอน
รถด่วน
ใช่ไหมคะจ้าตะกะแตนนะคะอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งมดไข่มดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่งเนาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะด้วยความที่นี่แหละมันเป็นแหล่งอาหารซึ่งต่อไปเนี้ยประเทศไทยอ่ะอย่าลืมว่าในอีก5ปีข้างหน้าเขาให้คำนวณไว้ว่าปี30นะคะก็ต่อจากนี้ไปเนาะตอนนี้ก็65แล้วแต่นับไปเป็นคริสต์ศักราชเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหารอันดับต้นๆเลยแหล่งอาหารของเราก็คือว่าไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เราเคยกินอยู่ปัจจุบันละจะเป็นแหล่งอาหารใหม่ก็คือเป็นพวกแมลงพวกนี้แหละนะคะจะเป็นแหล่งอาหารใหม่ที่สำคัญของโลกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าเราได้มีการเขียนในของกรมวิชาการเนี่ยมีการเขียนแล้วในเรื่องของอาหารใหม่ตัวนี้เป็นเรื่องของแมลงสัตว์กินได้นะคะทีนี้ในฉบับนี้เนี่ยค่ะก็เป็นฉบับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี59นะคะก็เอามาเขียนเพิ่มเติมนะคะว่าเราเคยเขียนในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะซึ่งช่วงเวลาก่อนที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะออกมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดด้วยซ้ำไปว่าเป็นมาตรฐานสมัครใจคำว่ามาตรฐานสมัครใจหมายความว่าคุณจะเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วจะขอการรับรองมาตรฐานโดยที่ทางรัฐบาลไม่ได้บังคับได้ นะคะอันนี้ได้นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะอันนี้ทําได้นะคะเป็นเครื่องมือในการรับรองคุณภาพจิ้งหรีดที่ส่งออกไปขายต่างประเทศเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะคะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมลงที่เป็นมาตรฐานของตัวเองเนี่ยการบริโภคสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะความนิยมในการบริโภคเนี่ยก็ส่งผลเลยหลังๆมาเนี่ยเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้องค์การอาหารและก็เกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า FAO ถ้าได้ยินประจำอยู่บ่อยๆนะคะทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเมื่อปี2503โดยที่ FAO เนี่ยเขาเผยแพร่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในแถบแอฟริกากลางนะคะมีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากแมลงในการเป็นอาหารคนแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ทำให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจในระดับนานาชาติเลยแล้วก็ทำให้การศึกษาข้อมูลจากทั่วโลกจนมีรายงานออกมาในมุมมองของ FAO ต่อความสำคัญของประเด็นดังกล่าวเห็นว่าอนาคตอันไม่ไกลนี้ประชากรโลกต้องประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการขาดแคลนแหล่งโปรตีนนะคะตลอดจนแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือเช่นถั่วเหลืองปลาป่นธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีน้อยลงแล้วล่ะก็จะมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารสัตว์ตามมาแล้วก็จะกระทบต่อปริมาณอาหารที่จะนำมาหล่อเลี้ยงประชากรโลกนี้ที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ต่อไปแหล่งโปรตีนชั้นยอดก็คือต้องเป็นแมลงแล้วนะคะแล้วก็ในการคาดการณ์ในปี2030นะคะประชากรโลกจะมีมากกว่า 9,000 ล้านคนที่ต้องการอาหารบริโภครวมทั้งสัตว์อีกกว่า 1,000 ล้านตัวยิ่งไปกว่านั้นนะคะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางดินน้ำนะคะที่เกิดจากของเสียในกระบวนการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมการขัดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกในที่สุดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ๆหนึ่งในนั้นก็คือการบริโภคแมลงนะคะทั้งนี้ FAO เขาก็ให้ความสำคัญต่อการนำแมลงจากธรรมชาติเนี่ยมาบริโภคเป็นอาหารสัตว์นะคะแต่รวมถึงสนับสนุนให้มีการเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อใช้บริโภคสำหรับมนุษย์ไปพร้อมกันด้วยโดยที่เขาเห็นว่าแมลงเนี่ยมีลักษณะเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงมากทั้งมีวงจรชีวิตสั้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุไขเนี่ยไม่มากเท่ากับสัตว์ประเภทอื่นเรียกง่ายๆว่าเกิดมาแล้วใช้ทรัพยากรโลกไม่เปลืองก็เลยเป็นที่สนใจว่าทำไมอยากให้รับประทานแมลงนะคะ ความสำคัญของแมลงในทางการเกษตรก็มีหลายแบบเลยนะคะส่วนมากเนี่ยแมลงในโลกของเราหรือในประเทศของเราเนี่ยเอาใกล้ตัวก่อนเนาะจะมองว่าแมลงเนี่ยเป็นศัตรูพืชเนื่องจากว่าเข้าทำลายพืชโดยตรงทั้งกัดกินเจาะช้อนชัยดูดน้ำเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะคะรวมถึงเป็นพาหะนำโรคมาสู่พืชในทางที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชเนี่ยแมลงบางชนิดก็เป็นประโยชน์นะเช่นอะไรตัวห้ามตัวเบียนถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ของกรมวิชาการเราก็มีให้เนาะซึ่งเป็นแมลงที่มีทั้งระยะตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยเป็นเหยื่อชนิดเดียวกันเป็นอาหารเป็นบางตัวเป็นตัวเบียนเนาะซึ่งเป็นแมลงที่พัฒนาการเจริญเติบโตในระยะไข่เป็นระยะตัวหนอนในแมลงอาศัยแล้วก็เข้าดักแด้อะไรแบบนี้นะคะจนคือวงจรเขาว่าสั้นนะคะประมาณนั้นนะคะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชากรโรคราว 2,000 ล้านคนรู้จักแล้วก็รับประทานแมลงมานานแล้วนะคะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยซึ่งมีแมลงมากกว่า 1,900 ชนิดเลยล่ะที่สามารถใช้เป็นอาหารได้โดยการศึกษาพบว่าแมลงที่รับประทานโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกด้วงนะคะมีพวกผีเสื้อก็ทานได้นะผึ้งต่อแตนมดทานได้อยู่แล้วเราทราบเนาะกลุ่มของตั๊กแตนก็ได้นะคะกลุ่มของมวนก็ทานได้นะคะแต่เรายังไม่รู้จักกันนะคะกลุ่มของปลวกแมลงปอก็ทานได้กลุ่มของแมลงวันก็ยังทานได้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 100% แยกกันเป็นถ้าเป็นพวกด้วงเนี่ย 31%ถ้าเป็นพวกผีเสื้อเนี่ย 18% นะคะอย่างเช่นแมลงวันเนี่ยทานได้ไหมทานได้นะคะแมลงวันบางชนิดทานได้ร้อยละ 2% เท่านั้นเองนะคะนี่เป็นยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้จากแหล่งต่างๆโดยคิดจากน้ำหนักสด100กรัมซึ่งเป็นการคำนวณกลับจากน้ำหนักแห้ง100กรัมเช่นกันเนาะจากของรายงานของ FAO นะคะพบว่าพลังงานที่ได้จากแมลงเนี่ยอยู่ระหว่าง8ถึง1,200 กิโลแคลนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงยกตัวอย่างเช่นหนอนไหมให้พลังงานประมาณ94แคลอรี่กิโลแคลอรี่นะคะขอโทษค่ะต่อน้ำหนักสด100กรัมนะแมลงดานานะคะให้ พลังงาน165กิโลแคลเช่นกันนะคะจิ้งหรีดนี่ให้ถึง120กิโลแคลเลยนะคะตั๊กแตนปาตังก้าเนี่ย89กิโลแคลเลยนะคะมดเขียวนะคะ1,200กิโลแคลเยอะเหมือนกันนะคะก็โปรตีนนะ ก็มากเหมือนกันนะคะแล้วก็แมลงเนี่ยสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากแหล่งอื่นโดยการศึกษาจากรายงานของ FAO เมื่อปี2010นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาวิเคราะห์หาค่าโปรตีนของแมลงในอันดับต่างๆโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ด้วงผีเสื้อผึ้งต่อแตนมดมวนปลวกตะกะแตนนะคะก็มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 23-65% เลยถือว่าเป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะคะถ้านำไปเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นเช่นเนื้อวัวเนี่ยมีโปรตีนอยู่ระหว่าง 19-26 กรัมเองถ้าเทียบนะคะในปริมาณเท่ากันคือ100กรัมสดนะคะในหน่วยวัดเดียวกันพบว่าจิ้งหรีดมีโปรตีน 8-25 กรัมต่อน้ำหนักสดนะคะตัวไหมมีโปรตีนระหว่าง 10-17 กรัมนะคะก็ถ้าถามว่าใกล้เคียงกับแหล่งโปรตีนที่เราเคยทานกันปกติเนี่ยก็อาจจะแตกต่างนิดนึงนะคะอันนี้ต่อจำนวน100กรัมสดนะคะแมลงเนี่ยเป็นแหล่งของกรดไขมันด้วยธาตุอาหารรองรวมทั้งแหล่งของวิตามินเกลือแร่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสแมลงจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่น่าสนใจนะคะอีกแหล่งหนึ่งนะคะเป็นอาหารใหม่นิยามคำว่าอาหารใหม่เลยนะคะ
ค่ะก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอาหารใหม่แมลงกินได้นะคะก็ที่รับฟังไปนะคะก็มีแมลงหลายชนิดที่ให้พลังงานแล้วก็บางชนิดที่เรารับประทานกันอยู่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานหลายร้อยกิโลแคลด้วยนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็แนะนำให้ผู้บริโภคนะคะต้องพิจารณาก่อนที่จะบริโภคด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะในส่วนของเรื่องราวอาหารใหม่แมลงกินได้ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชด้านการผลิตพืชนี่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราได้ที่เบอร์ตรงเลยค่ะ055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้การใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเสตผ่านระบบ e-learning ค่ะคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะได้มีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเสตค่ะโดยจะอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ใช้ไกลโฟเสตด้วยค่ะเรื่องการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรค่ะโดยคณะกรรมการค่ะได้มีข้อสรุปในการประชุมดังกล่าวไว้นะคะมี2ข้อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือว่าทางที่ประชุมค่ะได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเปิดระบบการรับสมัครและเปิดการอบรมเกษตรกรผ่านระบบ e-learning ซึ่งก็เป็นระบบเดิมที่ทำอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการอบรมผู้รับจ้างฉีดพ่นไกลโฟเสตนะคะสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning จากเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ติดตามทางหน้าเว็บไซต์ของสวพ.2ของเราได้ค่ะการอบรมดังกล่าวนะคะก็จะอบรมให้แก่เกษตรกรผู้รับจ้างฉีดพ่นและผู้ที่สนใจค่ะได้รับทราบข่าวสารต่อไปด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะอาจารย์อภิวันวรินทร์ค่ะแล้วต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมค์เคียวหายและอาจารย์อภิวันวรินทร์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ 5:30 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ